Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հրապարակել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Հոգլանդի հայտարարության մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա։ Սասնացերերի գործով դատական հերթական նիստն անցնում է լարված մթնոլորտ։ Տասնյակ փաստաբաններ գործադուլ են հայտարարումի նշան բողոքի դատարաններում իրենց խուզարկության։ Խոսրովի անտառի տարածքում 9 օր առաջ բռնկված հրդեհի հետ մարման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Միջազգային թեմաներ Պենտագոնի ղեկավարն այսօր Կիևում մասնակցում է Ուկրաինայի անկախության օրվա տոնակատարություններին։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները նոր մշտական համանախագահ է նշանակել Մինսկի խմբում, առաջիկա երկու շաբթից այդ պաշտոնը կստանձնի Էնդրյու Շեֆերը։ Ըստ Ամերիկայի ձայնի, այդ մասին նախորդին Վաշինգտոնում հայտարարել է գործող համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը, տեղեկացնելով, որ վերջինս փորձառու դիվանագետ է եղել միջազգային կազմակերպություններում Միացյալ Նահանգների առաքելության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Հոգլանդը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքներից այդ մասին ծրագրում։ Թուրքմեստանը վստահելի գործընկեր է եւ Հայաստանը հետաքրքրված է ակտիվորեն զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Հայաստան ժամանած թուրքմեն գործընկերոջ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բանակցությունների ավարտին երկու նախագահները խոստացել են առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը, էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ հեռահաղորդակցության ոլորտներում փոխգործակցության զարգացմանը։ Բերդի Մուհամեդով Սարգսյան բանակցությունների մյուս մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը մեղադրել է Ռուսաստանին ուժով միջազգային սահմանները վերափոխելու մեջ և վերստին ընդգծել, Վաշինգտոնը Ղրիմի բռնակցման հետ չի համակերպվի։ Այսօր Կիևում մասնակցելով Ուկրաինայի անկախության օրվա տոնակատարություններին Պենտագոնի ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, որ ակտիվորեն դիտարկում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային մահաբեր զինատեսակներ տրամադրելու հնարավորությունը, և ավելի ուշ նախագահ Թրամփին է ներկայացնելու այս հարցով իր վերջնական դիրքորոշումը։ Ջեյմս Մատիսից բացի այսօր Կիևում են նաև մի շարք այլ երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Վրաստանի, Մոլդովայի, Լեհաստանի ու Բալթյան երկրների պաշտպանության նախարարները։ Հայաստանը Կիև ներկայացուցիչ չի ուղարկել այդ մասին ազատությանը տեղեկացրին արտգործնախարարությունից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հերակա ուղերձով է շնորհավորել Ուկրաինայի առաջնորդին։ Պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, որ բանակցում է Անկարայի հետ S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր վաճառելու շուրջ։ Դա լիովին համապատասխանում է Կրեմլի աշխարհքաղաքական շահերի, Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը։ Արդիական այս համակարգերը նախատեսված են ինքնաթիռներ և բալիստիկ հրթիռներ խոցելու համար և կարող են հասնել Թիրախին մինչև 400 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կատարը հայտարարել է, թե վերականգնում է դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ, մերժելով Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական մի շարք երկրների պահանջը։ Կատարի արտգործնախարարը հաղորդել է, թե 1.5 տարի առաջ Թեհրանից ետ կանչված դեսպանը շուտով կվերադառնա բոլոր ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Կատարը իր դեսպանին ետ էր կանչել Թեհրանից անցած տարվա հունվարին, երբ ցուցարարները հարձակվել էին Իրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա։ Այդ օրերին Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզել էին նաև Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Սուդանն ու Քուվեյթը։ Ռուսաստանը մերժել է Մերձնեստրից զորքը դուրս բերելու Մոլդովայի առաջարկը։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենդյան նախաձեռնությունը որակել է անսպասելի և ոչ այնքան բարեկամական քայլ։ Նախորդ շաբաթ Մոլդովան դիմել էր Մակին, խնդրելով ռուս զինծառայողներին Մերձնեստրից դուրս բերելու հարցն ընդգրկել գլխավոր վեհաժողովի օրակարգում։ Մոլդովացի դիվանագետները նշել էին, որ ռուսական զորքի ներկայությունը տարածաշրջանում սպառնալիքի խաղաղության և անվտանգության համար։ Ավելի վաղ անցած ամիս Մոլդովայի խորհրդարանը համապատասխան հայտարարություններ ընդունել, ինչը երկրի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը սադրանք էր որակել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորա Շնորհակալություն հեղինես, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմային անդրադառնանք, ինչ փորձագիտական շրջանակներում փորձում են հասկանալ, թե ինչու Սոչիում Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը մնաց լուսանցքում, կարգավորման շուրջ հայտարարություններ են հնչում Միացյալ Նահանգներից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը լրագրողներին ներկայացրել է հակամարտության կարգավորման հիմնական կետերը, որոնք ըստ էության Մադրիդյան հայտնի սկզբունքներն են։ Թեև պաշտոնին հրաժեշտ տվող Հոգլանդը գործնականում որևէ նոր բան չի ասել, այդուհանդերձ այդ հայտարարությունը տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղի է տվել։ Հնչող մտահոգություններին ու բուռն քննարկումներին ի պատասխան պաշտոնական Երևանը շտապեց արձագանքել։ Հոգլանդի հայտարարության մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արձագանքել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ժամեր առաջ հրապարակած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարերին, նշելով, որ հրապարակվածը նորություն չէ և հայկական կողմի համար վտանգավոր կետեր չի պարունակում։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում այսօր լրագրողների հետ զրույցում Նալբանդյանը ըստ Արմենպրեսի մասնավորապես ասել է. «Նայեք նախորդ բոլոր հայտարարությունները, կտեսնեք նույնը»։ Ներկայացնելով հրապարակվածի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը արտգործ նախարարը նշել է. «Մենք մեր վերաբերմունքը հայտնել ենք, երբ համապատասխան հայտարարություն է արվել. Նայեք հինգ հայտարարությունները համանախագահող երկրների նախագահների մակարդակով և Հայաստանը բազմիցս արտահայտել է իր դիրքորոշումը դրանց վերաբերյալ. Այլ հարց է, որ Ադրբեջանն է խուսափում ինչ-որ ձևով իր դիրքորոշումը հայտնելուց և ոչ միայն խուսափում է, այլև ձևացնում է, որ ոչ մի այդպիսի առաջարկներ, սկզբունքներ գոյություն չունեն»։ Հարցին, ինչ միտում ունի համանախագահի այս հրապարակումը, Նալբանդյանը պատասխանել է, որ վերջանում է ամերիկացի համանախագահի մանդատը և գնալուց առաջ ուղղակի հարցազրույց է տվել և նորից ինչ-որ հարցերի շուրջ խոսել է։ Ռիչարդ Հոգլանդը, ով ավարտում է իր աշխատանքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, զիջելով այդ պաշտոնը Էնդրյու Շեֆերին, նախորդին Ամերիկայի ձայնի հայկական և ադրբեջանական ծառայությունների լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է մի փաստաթուղթ, որտեղ, ինչպես ասված է փաստաթղթի գլխագրում, շարադրված են 6 տարեր վերցված Մադրիդյան սկզբունքներից, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնության հաստատման համար։
In light of Nagorno-Karabakh's complex history,
հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բարդ պատմությունը, կողմերը պետք է պարտավորվածություն ստանձնեն որոշելու վերջնական իրավական կարգավիճակը ապագայում անցկացվելիք փոխհամաձայնեցված և իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով։ Միջանկյալ կարգավիճակը ժամանակավոր բնույթ կգրի նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմանների մեջ մտնող այն տարածքը, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է միջանկյալ կարգավիճակ ստանա, որը առնվազն անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ է տրամադրում։ Լեռնային Ղարաբաղի արակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Որևէ համաձայնություն հնարավոր չէ առանց հաշվի առնելու Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և ընկալումը, որ այդ տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը պետք է վերականգնվի։ Պետք է լինի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միջանցք։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի ապահովի անվտանգանցում, սակայն այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ։ Կայուն համաձայնությամբ պետք է ճանաչվեն բոլոր ներքին տեղահանվածների և փախստականների իրավունքները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր։ Համաձայնությունը պետք է ներառի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որը կներառի խաղաղապահ առաքելություն։ Գոյություն չունի որևէ սցենար, որի դեպքում խաղաղությունը կարող է ապահովել առանց լավ մշակված խաղաղապահ առաքելության, որը վայելում է բոլոր կողմերի վստահությունը։ Ժամանակն է, որպեսզի կողմերը պարտավորվեն խաղաղ բանակցություններ վարել, հիմնվելով մինչև այժմ կատարված աշխատանքի վրա։ Հատկանշական է, որ ամերիկացի համանախագահը հրապարակեց նշված դրույթները ճիշտ այն օրը, երբ Սոչիում նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկում էին Ղարաբաղյան հարցը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների երեկվա բանակցությունների ու մեկ ամիս առաջ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպման ֆոնին, որի ժամանակ նույնպես քննարկվել էր Ղարաբաղյան հարցը, ամերիկյան դիվանագիտությունը ձգտում է հրապարակայնացնել այն շրջանակը, որից դուրս Ղարաբաղյան կարգավորումը անհնար է լինելու։
կարելի է կարծել, որ ամերիկացի համանախագահը փորձում է հայտարարությամբ ցույց տալ, որ խնդրի լուծման տրամաբանական իրենց շրջանակը որն է, և դրանից դուրս որոշումներ հանկարծ չկայացան, և այս առումով կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները հնարավոր է, որ հայտարարությամբ հանդես եկել, և ես մի անգամ հստակեցնելու որի շրջանակներում պետք է լուծվի խնդիրը, հա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Սոչիում, ինչպես հաղորդել ենք, ավելի վաղ հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Այդ հանդիպումը, հիշեցնենք, հաջորդում է Մոսկվայի և Անկարայի միջև ռազմական նոր պայմանագրի ստորագրմանը, ինչպես նաև Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին ՅԱՏՄ-ին միանալու պատրաստակամության մասին։ Հայաստանյան փորձագիտական շրջանակներում կանխատեսում են ռուս-թուրքական հարաբերությունների աննախադեպ ջերմացում ու խորացում, ինչը Հայաստանի շահերից չի բխում։ Երեկվա հանդիպումից հետո այդուհանդերձ Սարգսյանն ու Պուտինն ընդգծել են, որ հայ-ռուսական հարաբերություններն աչքի են ընկնում ինտենսիվ երկխոսությամբ ամենաբարձր մակարդակով, Ազաբաբանն է ամփոփում։
Վերջին 25 տարիներին ռուս-հայկական հարաբերությունները լրջորեն ամրապնդվել են։ Երեկ Սոչիում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին ընդունելիս ասել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կողմերը անդրադարձել են ռուս-հայկական հարաբերությունների օրակարգային հարցերի, քննարկել են ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Այս ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի որպես սուվերեն պետությունների հարաբերությունները ամրապնդվել են լրջագույն կերպով։ Մենք ինտենսիվ քաղաքական երկխոսություն ենք վարում, երկկողմ համագործակցություն ունենք տնտեսական, անվտանգության և ռազմական ոլորտներում։ Մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք միջազգային կազմակերպությունների և մեր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում։
Активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений.
Ասել է Ռուսաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավելի մանրամասն է խոսել հայ-ռուսական հարաբերություններից, մասնավորապես ընդգծել է.
Последующие годы стали интенсивным периодом наших межгосударственных отношений. Армяно-российские стратегические союзнические отношения выделяются
Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն աչքի են ընկնում մշտական ինտենսիվ երկխոսությամբ ամենաբարձր մակարդակով, լայն արտաքին քաղաքական կոորդինացիայով, կառուցողական համագործակցությամբ միջազգային և տարածաշրջանային հարթակներում, արդյունավետ համագործակցությամբ անվտանգության, ռազմական և ռազմատեխնիկական բնագավառներում, ասել էր երեկ Սոչիում Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ անցած տարի արձանագրվել է առևտրաշրջանառության 15%-անոց աճ, իսկ այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում այդ աճը կազմել է շուրջ 24%։ Հայաստանի նախագահը նաև շնորհակալություն է հայտնել Խոսրովի արգելոցում Հրդեհի մարման հարցում Ռուսաստանի ցուցաբերած օգնության համար։ Հատուկ շեշտել է նաև Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք Եվրասիական երկրորդ գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում ռուսական մեծ պատվիրակություն է այցելելու Հայաստան։ Հանդիպման բաց հատվածում ոչ Վլադիմիր Պուտինը, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը չեն խոսել ոչ Ղարաբաղից, ոչ էլ նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից, թեև հենց այս օրակարգի մասին էին նշում թե ռուսաստանցի, թե հայաստանցի փորձ գետները։ Վերջին շրջանում հատկապես ռուսական մամուլը բարբերաբար անդրադառնում է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստվում է նոր շրջանակային համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ։ Երեկ Սոչիում կայացած Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը ռուսական մամուլը լուսաբանել է, արտատպելով միայն այն, ինչ տարածել էր Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Սոչիում օգոստոսի 23-ին Պուտինը մի քանի հանդիպում էր անցկացրել։ Նա նախ հանդիպել էր Իսրայելի վարչապետի, այնուհետև նաև Վատիկանի պետքարտուղարի և հետո նոր Հայաստանի նախագահի հետ։ Ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում իհարկե Իսրայելի վարչապետի հետ հանդիպումն էր, հատկապես Սիրիայի ճգնաժամի Իրանի հետ հարաբերությունների կոնտեքստում։ Կոմերսանտն այսօր Պուտինի երեկվա հանդիպումների նվիրված ծավալուն հոդված է հրապարակել։ Հոդվածի վերջում Սարգսյանի հետ հանդիպման մասին միայն երկու նախադասություն կա մեջ բերեմ։ Այդ օրվա վերջին բանակցությունները Հայաստանի նախագահի հետ բանակցություններն էին, և այդ գրեթե հարազատ մարդուն Վլադիմիր Պուտինը թողել էր ընթրիքի համար, գրել է այսօր Կոմերսանտը։ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Սոչիում երեկ կայացած հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղյան հարցը։
Ինձ համար պարզ է, որ գլխավոր հարցերից մեկը, որը քննարկվեց, դա պարզ Ղարաբաղի հարցն է։ Մենք տեսնում ենք ամերիկացի համանախագահի կողմից ինչ-որ բավական լուրջ process է կանոն այնտեղ, ու ակնհայտ է, որ նաև Ռուսաստանի նախագահն հանդիպման ժամանակ ցույց հարաբերել Սերժ Սարգսյանի հետական այդը։ Ես կարծում եմ, դա գլխավոր խնդիրներ, որը քննարկվեց այդ հանդիպումից, ես կարծում եմ, որ նաև քննարկվել է հարց կապված Հայաստանի և Եվրոմիության միջև պլանավորվող ստորագրել պայմանագրի հետ, նոր պայմանագրի հետ, քանի որ համոզված եմ, որ Ռուսաստանի հետաքրքիր էլ է պրոցեսները ոնց են գնում։
Ազատությանը ասել է փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թեմաների մասին Ստասնաց Ռերզինված խմբի գործով քննությունը հերթական անգամ ողնարկել է, դատական քննությունը հերթական անգամ ողնարկել է լարված մտնոլորտում, փաստաբանների եւ դատավորի միջև վիճաբանություններն ու տարաձայնությունները որևէ կերպ չեն հանգուցալուծվում, դատավորն էլ ամիսներ շարունակվող դատավարության ընթացքում դեռ չի էլ անցել բուն գործի քննությանը, նիստերը սկսվում եւ ավարտվում են ամբաստանյալների կամ նրանց պաշտպանների նկատմամբ սանկցիաների Իրարմամբ իրավապաշտպանները պնդում են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումները, թե այս գործի քննությունը անաչառ պետք է անցնի, կոպտորեն խախտվում է։ Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Սասնածրերի անդամներից 18-ի գործով դատականիցն այսօր ևս անցավ լարված մթնոլորտում եւ առանց ամբաստանյալների, որոնց դատավորը հեռացրել է դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ներկափաստաբանները կրկին ինքնաբացառիկ ներկայացրեցին դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին, պնդելով, որ նա անաչառ չէ։ Դատավորն էլ այն հերթական անգամ մերժելուց հետո սանկցիա կիրառեց նիստերի դահլիճը լքած Լուսինե Սահակյանի եւ առանց իր թույլտվության ելույթ ունեցող փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի նկատմամբ։ Փաստաբան Լիպարից Սիմոնյանն ու նրա գործընկերները պնդում էին Արտուշ Գաբրիելյանն առանց բացակա փաստաբանների իրավունք չունի ընդհանրապես նիստը սկսել։
Դատական նիստերը տարիներով հետազոտ էին, տարիներով պետք է դատարան դատուց դրա
Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն ու դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը չէին կիսում փաստաբանների տեսակետն ու իրենց հերթին պնդում էին ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է արվում։
Գործի դատական քննության իրական գործի դատական քննության նախապատրաստելու փուլում կատարված գործողությունները բացառապես պայմանավորված են քրական գործի ողջամի ժամկետներով եւ ամբաստանյալների արդար դատակնության իրավունքը ապահովելում եւ առհասարակ պաշտպանության իրավունքի ապահովմանը։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, քանի դեռ իր պաշտպանյալները հեռացված են, ինքն այստեղ անելիք չունի։
Իսկին պաշտպանյալները չեն լիազորել իրենց բացակայությամբ ներկայգտնվել դատական նիստերին։ Ուստի ես այլևս չեմ շարունակելու այս դատական նիստին մասնակցել, մինչև որ դատարանը չապահովի բոլորի իրավունքները եւ չսկսի ղեկավարել իրական դատավարության օրենքը։
Լուսինե Սահակյանից հետո դատականիստերի դահլիճից հեռացան փաստաբաններ Նինա Կարապետյանցը, Հարություն Բաղդասարյանը եւ Լիպարից Սիմոնյանը։ Մինչ այդ դատավորը որոշեց դատարան բերել մի քանի ամբաստանյալի հարցնելու, հրաժարվում են իրենց պաշտպանյալներից թե ոչ։ Սասնածրերի անդամ Թորոս Թորոսյանն ու Գևոր Կիրիցյանը հայտարարեցին, իրենց բացակայության դեպքում թույլ չեն տալիս փաստաբաններին գտնվել դատարանում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն էլ որոշեց նրանց համար հանրային պաշտպաններ գրավել։
Դուք հրաժարվում եք Նինա Կարապետյանից, այո։ Այո։ Դե հիմա չէ, ներկայում ես չէ, քանի կստեղը։ Հիմա ներկայում ես ինքը կպարտվանի ճայերը, որ Արայիկը կգա, ցանկալի է Արայիկը։ Այսինքն արձանագրենք, որ չեք հրաժարվում։ Այո,
Սասնածրերի անդամ Պավել Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը պնդեց, իր բացակայությամբ ոչ ոք իրավունք չունի իր շահերը ներկայացնել դատարանում։
Երբ որ ես ներկա կգտնվեմ դատանի դահլիճում, այս ժամանակ իմ պաշտպանությունը պաշտպանները ներկա կլինեն։ Եթե ես ներկա չլինեմ ու իրանք ներկա լինեն դատանի դահլիճում, այդ դեպքում ես կհրաժարվեմ։
Սասնածրերի անդամ ոտքի հրազենային վիրավորում ստացած Հովանես Հարությունյանի փաստաբանը հայտարարեց, նախորդ նիստին ոստիկանները պաշտպանյալին դատարանից հեռացրել են նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելով, բայց ոստիկանության արձանագրությունում, որի տակ ստորագրել են նաև Հարությունյանը, գրվել է, որ բռնություն չի կիրառվել։ Պաշտպան Հայարփի Սարգսյանը պնդեց, որ Հարությունյանը չի կարդացել, թե ինչի տակ է ստորագրում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն այդպես էլ թույլ չտվեց Հարությունյանին պատմել ոստիկանների գործողությունների մասին։
Դուք մի րոպե, ոստիկանների կողմից կողմից կազմված զեկուցակիրը ընթերցել է, որը որ կեղծ է։ Ես դեռ չեմ ավարտել, մի րոպե եմ կողմ քաշվել։
Ավարտել։
Զեկուցակիրը կազմվել կեղծ, ես ճորագրություն եմ դրվել իմ պաշտպանյալի
կողմից։
Մենք հիմա խոսում ենք իր հայտարարության մասին, եւ նա պիտի արտահայտվի այստեղ։
Փորձագիտական կենտրոն, թե եզրա։
Փորձագիտական կենտրոնի մասին չի խոսքը, ինքը հիմա հայտարարություն ունի անել։ Դուք շնորհակալ եք ձեր վարքագիծը, դուք շնորհակալ եք ձեր անօրինական գործողությունները, դուք թքած ունեք իմ պաշտպանյալի կյանք եւ առողջության վրա ընդհանրապես։ Դուք որպես դատավոր նույնպես ունեք վարքագծի կանոնագիր։
Չեք գնալու մերեսից, ասի ուղեք ձեր վերջացնեն։
Բրնի ուժով չհամարցակվեք։
Այսօրվա դատական նիստին անվաստանյալներ Թաթուլ Թամրազյանը, Տիգրան Մանուկյանը հայտարարեցին, որ հրաժարվում են իրենց պաշտպան Մոնիկա Մարկարյանի ծառայություններից եւ առաջարկում են փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանին ստանձնել իրենց պաշտպանությունը, եւ քանի որ Շուշանյանը դատարանում չէր, դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Հիշեցնենք, սասնածրեր զինվածքումն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն է ընթանում նույն դատավորի նախագահությամբ։ Զինվածքումը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ 3 ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից 2-ը։
Եվ քանի դեռ դատարանում փաստաբանների նկատմամբ նորամուծությունը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, այն է դատարանի դահլիճ մտնելուց առաջ փաստաբաններին խուզարկում են կամ հակառակ դեպքում արգելում մասնակցել նիստերին, տասնյակ փաստաբանների նշան ողոքի որոշել են գործադուլ հայտարել, պնդելով, որ իրենց խուզարկելը, ինչը դատական կարգադրիչները զնություն են անվանում, ապօրինի է։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
100-ից ավելի փաստաբաններ սեպտեմբերի 13-ին գործադուլ կանեն, ազատությանը տեղեկացրեց փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ Մեկ պահանջ ունեն՝ մեջբերեմ նրա խոսքը ապօրինի զննությունների եւ խուզարկությունների դադարեցումը։ Քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով փաստաբանները հայտարարում են, զննության պատրվակով դատական կարգադրիչներն իրականում ապօրինի կերպով փորձում են իրենց խուզարկել։ Ըստ դատական դեպարտամենտի, սակայն փաստաբաններին զննում են, ինչի իրավունքը կարգադրիչներն ունեն։ Կարգադրիչների պահանջած զննությունից հրաժարվող փաստաբանների մուտքը դատարանի դահլիճ արգելվում է, հատկապես սասնածրերի գործով զննությունից հրաժարվող մի շարք փաստաբանների նկատմամբ դատարանը սանկցիաներ է կիրառում նիստերից բացակայելու համար։
Մենք չենք մասնակցելու այդ օրը նշանակված դատական նիստերին։
Երվանդ Վարոսյանն ասում է, գործադուլը բխում է իրենց վստահորդների շահերից։ Անպաշտպան իրավազուրկ փաստաբանը չի կարող արդյունավետ ներկայացնել քաղաքացու շահերը։ Փաստաբանի խոսքով իրենց գործադուլն այնուհանդերձ պայմանական կլինի։
Կան իրավիճակներ, երբ դատական նիստերը անհետաձգելի են, օրինակ կալանքի հարցի քննարկմանը, այնուամենայնիվ նիստերին մասնակցելու ենք, խոսքը այդ նիստերին է վերաբերում, որովհետև մեր գործողությունները երբևէ մեր վստահորդի շահերին հակասող չեն կարող լինել։
Սասնածրերի անդամ միայնակ գայլմական բամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը ևս կմասնակցի փաստաբանների գործադուլին, ասաց իրենց պահանջն ուղղված է իշխանությանը՝ դադարեցնել փաստաբանների նկատմամբ իրականացվող ապօրինի գործողությունները։ Փաստաբանների պալատը 1800-ից ավելի անդամ ունի։ Արագյոզյանը հուսով է, մինչև սեպտեմբերի 13-ը իրենց պահանջին միացած փաստաբանների թիվը կմեծանա։
Փաստաբանները նման գործերով չեն կարող իրականացնել իրենց պաշտպանյանների պաշտպանությունը, քանի որ խուզարկում են եւ չեն կարող լինել նիստերի դահլիճը։
Օգոստոսի սկզբին հարցին փորձեցին լուծում տալ փաստաբանների պալատի նախագահն ու դատական դեպարտամենտի ղեկավարը համատեղ հայտարարությամբ, ըստ որի, եթե մետաղորսիչը ազդանշան է տալիս փաստաբանի կամ նրա մոտ առկա իրերի զննության ժամանակ, փաստաբանին առաջարկվում է հատուկ առանձնացված պահարանում թողնել մետաղական իրերը և կրկին զննվել մետաղորսիչով։ Երկրորդ զննության դեպքում, եթե էլի ազդանշան կա, ապա փաստաբանը կարող է զննվել առանձին սենյակում, նույն սեռի կարգադրիչի կողմից։ Մի շարք փաստաբաններ, սակայն, քննադատում են նրանց խոսքով իրավական ուժ չունեցող այս հայտարարությունը։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի կարծիքով, օրինակ, լեգիտիմացվել են դատական դեպարտամենտի ապօրինի գործողությունները, Արաղ Արագյոզյանին էլ նոր կարգը չի բավարարում։
Ես բախվում եմ, չեմ վստահում իշխանությունների, շատ հանգիստ կարող եմ պայմանավորել իշխանության ձեզի ես հետագայում իմ քրեական գործողություն։ Ես հստակություն չունեմ, նույն այս պահանջը որ դրված է, համոզված եմ, որ երկրորդ պահանջին նրանց մոտ կա։
Սասնացրերի անդամ Հովանես Հարությունյանի փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Եթե ձեռնարկա արդյունք չտա, չեն բացառում, պայքարը կարող է լինել շարունակական։
Շարունակել ենք
Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով փաստաբանների ծրագրած գործադուլին, փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակ Սովինար Խաչատրյանն ասաց, փաստաբաններն ազատ են իրենց գործողություններում։ Խաչատրյանի խոսքով պատրաստ են նրանց տրամադրել պալատի դահլիճն ու աջակցել լրատվամիջոցների հետ կապված կազմակերպչական հարցերում։ Նաև տեղեկացնեմ, որ փաստաբան Հայկ Ալումյանը հնարավոր է դիմի դատախազություն քրեական գործարուցելու պահանջով փաստաբանի մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Ալումյանի կարծիքով փաստաբանին թե զննելը, թե խուզարկելը անօրինական է։
Քրեական օրենսգիրը նախատեսում է պատասխանատվություն փաստաբանների մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Ինձ խոչընդոտում են, երբ որ ես փորձում եմ մտնել դատական միստերի դահլիճ, ուր հրավիրված եմ դատական ծանոթագրով որպես պաշտպան։ Այսինքն ինձ պահանջում են ներկայացնել արգելված իրերը, գոյություն չունի արգելված իր հասկացություն, չկա այդպիսի ցուցակ, գոյություն չունի։ Այսինքն ինձ պահանջում են ներկայացնել մի բան, երբ պահանջողը չգիտի դա ինչ բան է։ Կամայականությունը հասել է այն աստիճանի, որ դատական կարգադրիչը հայտարարում է, որ ինքը իրավունք ունի արգելել անգամ շշով ջուր դատարան ներկել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանի գիշերօթիկ դպրոցի աղմկահարույց պատմության անդրադառնանք, հիշեցնենք այստեղ տարիներ առաջ չարաշահումներ էին հայտնաբերվել, ըստ մեղադրանքի տնօրենն ախոշոր գումար էր հյուրացրել, նաև դպրոցի սաներին խոշտանգել, ծեծել։ 2015-ից գործը դատարանում է, որն էլ պետք է պարզի հարցը, թե արդյոք սոցապնախարարությունում տեղյակ են եղել այս իրավիճակին, թե ոչ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշեց, որ սոցապնախարարությունում չէին կարող տեղյակ չլինել իրավիճակ և որ նախաքննական մարմինը պետք է պարզի, թե կոնկրետ ով է տեղյակ լինելով լռել։ Նարին Եղալեչյանն է հետևում թեմային։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը՝ Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենի կողմից 36 միլիոն դրամ յուրացնելու և սաներին խոշտանգելու գործով։ Ըստ ուժի մեջ թողնված որոշման, նախաքննական մարմինը պարտավոր է պարզել նաև, թե վերադաս մարմնում, սոցապնախարարությունում, ովքեր են դրա համար պատասխանատու։ Հիշեցնենք, 2014 թվականին Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը լրատվամիջոցներն ու հասարակական կազմակերպություններն աղմուկ բարձրացրեցին գիշերօթիկում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ, հրապարակվեցին գիշերօթիկի աշխատակիցների ու սաների բողոքներն այն մասին, որ նախկին տնօրեն Գայանե Մարկարյանը ստիպել է նրանց իր գորգերը լվանալ, պահածոները փակել, իսկ տղամարդ աշխատակիցներին տունը վերանորոգել։ Սաներից մեկն ազատությանը պատմել է, որ տնօրենը ծեծել է երեխաներին։ Արձագանքելով մեղադրանքներին, տնօրենն ասել էր՝ վատ վարքով առանձնացող երեխաներին միթե չի կարելի մի փոքր ապտակ տալ, միևնույն ժամանակ պնդելով, բայց նման բան չի եղել։ Ըստ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի, վերադաս հանդիսացող սոցապ նախարարությունում այս ամենից հնարավոր չէ, որ տեղյակ չլինեին, հատկապես որ արդեն նախկին աշխատակիցները 3 տարի շարունակ բարձրաձայնել ու հենց նախարարությանն են դիմել այս օրինակ բողոքներով։ Անանուն նամակներ են հրապարակել հաստատություններում տիրող անառողջ մթնոլորտի վերաբերյալ, այնինչ դատական նիստերի ընթացքում սոցապ նախկին փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանն ու նախարարության ընտանիքի կանանց երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող վարչության նախկին պետ Լալա Ղազարյանը չեն ընդունել այս չարաշահումներից տեղյակ լինելու վերաբերյալ մեղադրանքները։
Այսինքն այն բոլոր գործողությունները, որ մենք փորձում էինք վերագրել Ֆիլարետ Բերիկյանին, նա ասաց, որ ինքը միայնակ չէր կարող, և նախարարն է հավանարական տվել, որ ինքը գնա այդ պոակը պարզի նամակի հեղինակին։ Այո, Արտեմ Սարգսյանը։ Եվ նա ոչ միայն բանավոր ասաց, նաև նրա գրավոր ցուցմունքներում էր սա երևում։ Իսկ Ֆիլարետ Վերիկյանը և Լալա Ղազարյանը, որ գնացել էին հաստատություն, չարաշահումները չէին բացահայտել, իրենք փորձել էին հետաքննություն կատարել, պարզել ով է նամակի հեղինակը։ Հավաքել էին ուսուցիչներին, ստորագրություններ էին հավաքել, ազգային անվտանգությունով վախեցրել էին, ասել էին, լրագրողները գնում են գալիս են, բայց դուք մնում եք։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում բողոքը ներկայացրել էր դատախազ Վահե Դոլմազյանը, ով դատարանում պնդեց, որ այս գործով որպես վկա անցնող Լալա Ղազարյանն ու Ֆիլարետ Բերիկյանը դատարանում պնդել են, որ իրենք գիշերօթիկի ֆինանսական հոսքից չէին կարող տեղյակ լինել։
Գիշերօթիկ դպրոցի ունեցած իրադարձությունների համար պատասխանատուները են գիշերօթիկ դպրոցի ղեկավարությունը, նրանի կողմից 21 նկատմամբ փոխանցվում է կոնկրետ իրադարձությունը, նրանի կողմից կոնկրետ բարդությունը դրսևորվում։ Եթե չի եղել ինչ-որ հարաբերական կամ դեպական պատերական բնույթ, որի մասին տեղեկացված լինեն և որը միջոցներ չարգելքի։ Հրապարակում երել է, դիմումը երել է, անմիջապես արձագանք երել, հարցերը քրեական գործ այդ գործի շրջանակներում կատարվել արդյունավետ քննություն։
Իդեպ, ըստ դատախազ Դոլմազյանի, երբ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի բյուրեղավան կատարած այցից հետո տույժի էին ենթարկվել սոցապ նախկին փոխնախարար ու վարչության պետը, դիմումատուները, այս դեպքում Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը, ենթադրել է, որ նրանք պաշտոնի չարաշահում են թույլ տվել։ Հասարակական կազմակերպության կողմից դատարանում այս գործով զբաղվող փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, թեև տնօրենը փոխվել է, այդուհանդերձ հաստատությունում տիրող իրավիճակը շատ չի փոխվել։ Գիշերօթիկի ու հատուկ հաստատությունների խնդիրներն ազգային ժողովի ամբիոնից բազմիցս է բարձրաձայնել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց, սոցապ նախարարությունը պետք է միշտ վերահսկողության տակ պահի այս հաստատությունները։ Հենց մեր եթերից Բախշյանը դիմեց սոցապ նախարարին։
Սոցապ նախարար պարոն Ասատրյանը, չգիտեմ, աշխատի էլի, թող աշխատի, աշխատեք պարոն Ասատրյան, աջուձախ դժգոհություն ենք լսում։ Իզմելյանի մանկապտունը պոակի գործունեության գնահատման չափորոշիչներ դրվեն շատ հստակ։ Այդ հստակ չափորոշիչները պիտի գնահատեն պոակի գործունեության արդյունավետությունը յուրաքանչյուր ոլորտում, ֆինանսական, կրթության, այդ չափորոշիչները չունենք։
Շուրջ 36 միլիոն դրամ յուրացնելու մեջ մեղադրվող գիշերօթիկի նախկին տնօրենը կալանավորված է։ Նրան սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Այս գործով մեղադրանքի առաջ է դրվել հաստատության ևս 2 աշխատակցի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմայի մասին արդեն որերորդ անգամ երբ հունահրոմեական ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը մեդալներով հայրենիք է վերադառնում, նրա անունը կրող Գյումրիում գտնվող մարզադպրոցի հիմնանորոգման հարցը կրկին արդիական է դառնում։ Առաջին անգամ, երբ նա աշխարհի չեմպիոն դարձավ, մարզադպրոցը վերանորոգելու խոստումների տարապ տեղաց, սակայն դրանցից և ոչ մեկն այդպես էլ չիրականացավ։ Դպրոցի շենքը մեղմացած, ծամխիթար վիճակում է, քայքայված հատակով, խոնավ պատերով։ Կառավարության հատկացրած միջոցներով ընդամենը նախագծման աշխատանքներն են ընթանում, թե երբ ու ինչ ֆինանսական միջոցներով կհիմնանորոգվի մարզադպրոցը, դեռ պարզ չէ։ Գյուրու մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղձվանցյանի ռեպորտաժը։
Աշխարհի եռակի ու օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը, որը հենց իր անունն է կրում, տարիներ շարունակ անմխիթար վիճակում է, երբ դեռ Արթուրն առաջին անգամ նվաճ Չեց չեմպիոնական տիտղոսը իշխանությունները խոստացան վերանորոգել դպրոցը, բայց 3 տարի անց էլ դպրոցում ոչինչ չի փոխվել։ Ամեն անգամ Արթուր Ալեքսանյանի չեմպիոնական տիտղոս նվաճելուց հետո օրակարգում է հայտնվում մարզադպրոցի անմխիթար վիճակի հարցը։ Սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարար Ռաչա Ռոստոմյանը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին, թե երբ է ի վերջո վերանորոգվելու մարզադպրոցը, հայտարարեց.
Դուք տեսել եք այդ դալիճը, անկեղծ ասած։ Եփեվե տեսել եք այդ դալիճը, դա մի տարվա մեջ վերանորոգվող դալիճ է։
Այսինքն երբ սկսվեն աշխատանքը։
Ամբողջ հարցը գիտեք ինչի մեջ է կայանում։ Որ այդ դալիճը վերանորոգման ենթակա չի, նորը կարոսի, որովև մեկը չի կարող տեխնիկապես վստահություն տա, որ կարողանա այդ ամեն ինչը դիմանա նոր կարոսներին, եղավ։
Լավ, եթե 2010 թվականից ախսելու մեր չի հատկացվել նման։
Դա արվելու է ՀԱՕԿ նախագահի կոմից։
Երբ կկառուցվի նորը։
Ասեմ, ՀԱՕԿ նախագահի կոմից անելու։
Մարզադպրոցի տնօրեն Գևոր Կալեքսանյանը միջտարի ազատության հետ զրույցում նշեց, որ մարզադպրոցի վերանորոգման համար նախագծային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով պետական բյուջեից այս տարի գումար հատկացվել։ Գևոր Կալեքսանյանը նշեց, որ կա կառավարության որոշում դպրոցի հիմնանորոգման մասին, անցկացվել է նախագծողի մրցույթ և նախագծային աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ոչ թե նոր դպրոցի կառուցում է նախատեսվում, այլ հնի հիմնանորոգում, և կից որոշինություններ հիմքից կկառուցվեն։
Ես չգիտեմ ոնց են ասում, պիտի քանդվի նորը սարքվի, հիմի այս նախագիծը, որ կատարվում է, հինը մնում է այս կառավարության որոշումը եղել է վերանորոգում, կապիտալ վերանորոգում։ Նա այդ որոշումը իրանք չեն կարող փոխել կամ այս պահին փոխել նորի կառուցման։ Հիմա իրանք կատարում են վերանորոգման նախագիծ, մի քիչ հարակից կառույցներ է կառուցվում, վարչական մասը Դալիջին հարակից կառուցում եւ հանգստային սաունա իր հանդեսարաններով եւ ֆիզիկական կատարելու տան։
Վանաձորի Վաննախ կազմակերպությունն է մոտ 2 միլիոն դրամով շահել նախագծման մրցույթը, ու թե երբ կավարտվեն նախագծանախահաշվային աշխատանքները, Ալեքսանյանը հստակ չգիտեր։ Միայն գիտի, որ նախագծի ավարտից հետո այն ներկայացվելու է Քաղաքաշինության կոմիտե։ Պետական բյուջեում տեղ կգտնի մարզադպրոցի հիմնանորոգման հարցը, թե ոչ, պարզ կդառնա տարեվերջին։
Եթե մտավ այգող տարվա բյուջեի մեջ, այսինքն բյուջեն հաստատում է այս տարվա, վերջ չէ հաջորդ տարվա 10-ի բյուջեն։ 10-ը թվի բյուջեի մեջ, եթե տողով Երևան ռես մարզադպրոցի մի դրամադրվի ինչ-որ մի X գումար, որը վերանորոգման աշխատանքների համար է, ուրեմն այդ ժամանակ հաջորդ տարվա մեջ նորից տենդեր կհայտարարվի արդեն շինարարի համար։ Ինչ շինարարով շահեց, նոր կգան այս նախագծով կսկսեն աշխատանքները։
Արդյոք երեք Հայաստան վերադարձած չեմպիոններին դիմավորելու ժամանակ սպորտի ոլորտի պատասխանատուներն անդրադարձել են մարզադպրոցի խնդրին, հետաքրքրվեցին Ալեքսանյանից։
Չէ, երեք ընտանը դիմավորման ժամանակ ոչ մի կոստում կամ ջոր խոսակցություն այդ մարզադպրոցի վերանորոգման համար չի եղել, որովհետև թեման այլ էր, դիմավորել են շատ ուրախ էին, բոլոր հարցերը մրցումների հետ կապված եղել։
Դեռ տարիներ առաջ մարզադպրոցը հիմնանորոգելու նախնական նախագիծ էր կազմվել մոտ 218 միլիոն դրամ նախահաշվային արժեքով, թե հիմա որքան գումար կպահանջվի մարզադպրոցի հիմնանորոգման համար, Գևորգ Ալեքսանյանը ասաց, պարզ կդառնա նախահաշիվը կազմելուց հետո։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Ալեքսանյանի անունը կրող մարզադպրոցը հիմնանորոգելու խոստում տվել էր նաև ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, պայմանով, որ դպրոցը անվանակոչվի նրա անունով։ Դպրոցն անվանակոչվեց, սակայն խոստումն էլ այդպես մնաց խոստում։ Ամեն դեպքում, հաշվի առնելով նախագծման տեմպերը, այս տարի քիչ հավանական է շինարարական աշխատանքներ սկսեն, բացի այդ նաև գլխավոր հարցը լուծված չէ. որտեղից կամ ով է ֆինանսավորելու մարզադպրոցի հիմնանորոգումը։ Սատանի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաների մասին Խոսրովի արգելոցում վրընկված աննախադեպրդեհից 9 օր անց կառավարությունը հայտարարում է, թե դեռ չի ավարտել հետմարման աշխատանքները։ Օրեր տևած Խոսոր հրդեհի վնասների մասին քննադատության թիրախում հայտնված պատկամարմինները չեն ընդունում մեղադրանքները, թե արձագանքը ուշացած էր։ Հիշեցնենք, հրդեհը մարվեց հիմնականում ռուսաստանյան հատուկ ինքնաթիռի օգնությամբ, առայժմ սակայն հայտնի չէ, թե ինչ ծավալների են վնասները, հատկապես կենդանական աշխարհի մասով։ Մուրադյանն է շարունակում։
Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը ստիպել է մտածել տեխնիկական վերազինման մասին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հրավիրված ասուլիսում ասաց նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա չի ընդունում բնապահպանների այն մեղադրանքը, թե արձագանքը եղել է ուշացած։ Տոնոյանի խոսքով իրենք անմիջապես անցել են հրդեհի մարմանը, գործել են ըստ իրավիճակի։
Իհարկե, տեխնիկական միջոցները, ամենագնաց մեքենաները, որոնք որ կարող են եւ անձնակազմ տեղափոխել և ուղաթիռները, որոնք որ զինված ուժերի կողմի, զինված ուժերի ինքնաթիռները կիրառվում էին, թույլ չէին տալի արձագանքել պատշաճ ձևով։ Նաև ռելեֆի կտրտվածությունը ուժեղ քամին։ Որոշ եզրակացություններ արվել են, ներկայացվել է Հանրապետության նախագահին և վարչապետին մեր հագեցվածությունը բարձրացնելու առումով։
Նախարար Տոնոյանն արձագանքելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք ուշացած չէր նաև ռուսական Իլ-76 օդանավի Հայաստան գալը, ասաց. իրավիճակը գնահատվել է պահի դրությամբ, երբ հրդեհը խոտածածկից հասել է անտառին, Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին։ Նա նշում է, այդ երկիրը միակն էր, որը կարող էր արձագանքել ժամերի ընթացքում։ Նախարարից հետաքրքրվում ենք, իսկ Հայաստանը չի մտածում նման տեխնիկա ունենալու մասին, որ աղետի պահին ուրիշի ձեռքին չնայի։
Քանի որ դուք բոլորը ականատես եղաք զինված ուժերի տեխնիկական միջոցները եւ անձնակազմ օգտագործվել է հրդեհաշիժման ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության պարագայում ձեռքբերումների պարագայում, ես կնախընտրեի, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունում ձեռք բերվեն այդպիսի միջոցներ, որոնք որ կօգտագործվեն նաեւ մեր խնդիրները լուծելու։ հարկավոր։
Բնապահպանության նախարար Արծիվիկ Մինասյանի տեղեկացմամբ էլ մինչև սեպտեմբերի 1-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ կնքվելու է համաձայնագիր, որի կարևոր բաղադրիչներից մեկը լինելու է հակահրդեհային միջոցառումների համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերումը։
Իսկ խոշորացավալ տեխնիկական սարքավորումները պարոն Տոնյանի հետ մենք մի լավ գաղափար ունենք, հիմա չենք բարձրաձայնի դրա մասին, աստված տա ունենանք հաջողություն, այն ժամանակ բացման անպայման կլինենք։
Այժմ էլ արգելոցում շարունակվում են հետմարման աշխատանքները, դեռ 200 ծխացող օջախ կա, դրանք մարելու գործում 80 անձ է ներգրաված։ Թե որքան է եղել բնության հատուկ պահպանվող տարածքին պատճառված վնասը, կարելի է միայն նախնական գնահատականներ տալ, ասում են նախարարները։ Ըստ այդ մարգելոցի 1600 հեկտարից այդվել է 250 հեկտար անտարածածկ տարածք։
Ունենք, այո, որոշակի կորուստներ, որոնք վերականգնվող են եւ ժամանակի ընթացքում անպայման կվերականգնվեն, եւ ունենք կորուստներ, որոնք դժվար վերականգնելի են կամ գրեթե անհնարին են, ինչպիսին օրինակ Գիհու Նոր Սանտարային հատվածներն են։ Գիհին այն ծառն է, որ նույնիսկ դարերի ընթացքում է աճում, եւ Գիհու կենսաբանական տարածք ընդգրկող նաեւ կենդանական աշխարհի առումով որոշակի այս պահի դրությամբ ունենք տեղափոխություններ։
Ինչ վերաբերում է կենդանական աշխարհին, ապա Արծիվիկ Մինասյանի խոսքով հրդեհից խոշոր կաթնասունները չեն տուժել։ Կորուստներ են եղել միայն սողունների եւ կրծողների որոշ տեսակների առումով։ Նա անդրադարձավ նաեւ անտառի վերականգնման եւ ծառատունքի մասին խոսակցություններին ու հիշեցրեց. արգելոցային ռեժիմն արգելում է մարդկային որևէ միջամտություն։
Մենք առաջիկայում քննարկելու ենք խոշովի արգելոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման պլանը, ավելի ճիշտ արգելոցի կառավարման պլանը, որտեղ այո կան նաև առանձին լուծումներ, որպեսզի նոր տարածքների ընդգրկմամբ եւ սրանց նոր ռեժիմներ տալով արգելավայրերի կարգավիճակով կարողանանք իրականացնել որոշակի աշխատանքել արգելավայրերում, այնինչ օրենքը թույլ է տալիս, բայց բուն արգելոցի տարածքում ոչ չի կարող եւ արգելված է որևէ միջամտությունը։
Խոսրովի արգելոցում կլինեն կադրային վերանայումներ, կստեղծվեն արագարձագանքման խմբեր, տեղեկացրեց Մինասյանը։ Բնապահպանության նախարարի խոսքով քննարկվելու է նաեւ արգելոցներում ջրի ամբարներ ստեղծելու հնարավորությունը։ Նախարար Տոնոյանն էլ նշեց, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է վերլուծի հրդեհից քաղված դասերը։ Նախարարից հետաքրքրվում ենք, շատ էին բաց թողումները։
Չաշխատողները չեն սխալվում։
Եվ վերջում հրշեջների ու փրկարարների մասին, ավելի ճիշտ նրանց պարգևատրելու։ Լրագրողների հարցերին արտակարգ իրավիճակների նախարարն արձագանքեց. Դեռ խրախուսումներ չեն եղել, բայց սեպտեմբերի 4-ին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ պարգևներ անպայման կլինեն։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում քիմբրոմցիները կրկին անհույս են, տարիներով կուտակված իրենց աշխատավարձը ստանալու հարցում, թեև դա դադարեցրել են բողոքի ակցիոն գործարանի մոտ մուտքի մոտ շաբաթներ տևած շուրջօրյա հերթապահությունը։ Գործարանի ղեկավարության հերթական խոստումը պետք է կատարվեր անցած ամիս, մինչդեռ քիմբրոմցիները հերթնական վերջնաժամկետը լսում են արդեն 6 տարի շարունակ, տեղից հաղորդում է մեր թտակից Նարե Ստեփանյանը։
Հուլիսի առաջին 10-օրյակում իրենց բողոքի ակցիան դադարեցրած Վանաձոր քիմբրոմի ջեկի նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են վերսկսել շուրջօրյա հերթապահությունը գործարանի դարպասների մոտ։ Հունիս-հուլիս ամիսներին աշխատակիցները 3 շաբաթ շարունակ հերթապահություն էին իրականացնում գործարանի մուտքի մոտ, թույլ չտալով որևէ բեռնատար մեքենայի ելում ու տանել։ Բողոքի ակցիան դադարեց միայն այն ժամանակ, երբ Վանաձոր քիմբրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը խոստացավ մինչև հուլիսի վերջ լուծել աշխատավարձի խնդիրը։
Հուլիսի մոտավորապես 14-15-ին պարոն Ասատրյանը եկավ, ասեց, ես ձեր հարցով զբաղվել եմ, փոխտավողը կա, այդ հարցերը արդեն ընթացքի մեջ է, ուղղակի այդտեղ մնամ, որ դուք ցուցակ ներկայացրեք, թե ով պետք է ինձ ձևով ստանա, ասենք այնտեղ կա ժառանգությամբ ստանալու, կա որ մարդը եթե տեղը անմիջապես կարա գնա ստանա, այդ ցուցակը ներկայացնելուց մի քանի օր հետո ես խոստանում եմ ձեր հարցը կլուծվի։
Մինչ օրս սակայն որևէ մեկի աշխատավարձի պարտքը չի մարվել։ Նախկին քիմբրոմցիները խոստովանում են իրենց մեկ անգամ եւս խապված են զգում։
Այն հազիվ համարյա ստացում էր։ Չիդեմ տեղակեր չէ, որ մենք փաճելին ոչ մի գույց չենք տողում դուր գա։ Եկան եկը խապեցին, համարյա ստացել էր։ Եթե մի քանի օր շարունակվեր այդ ձևի, եւ հարցը լուծում կստացվեր։ Եկավ խապեց, թե հարց չկա, շուտապ ջեր աշխատավարձը կլի։ Մենք էլ միամիտ լորեցիք։
Մի անգամ եւս խապվել ենք, բայց էլի հույսները չենք կտրում, հույսով ենք, որ
մի գուցե մի բան ստացվի։
6 տարի շարունակ մի քանի ամսվա աշխատավարձին սպասող աշխատակիցները նախկին եւ գործող կառավարությանն են մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար։
Երրորդ վարչապետն է փոխվել, 100 մարդ ու չեն կարող աշխատավարձ դրած ռեկավարը ձեր գիրնից պետք է լինի։ Ինչ են ռեկավարում դրանք։ Բավար մի գյուղի հարցելի կամ մի քաղաք հարցելի։ Այդ մեր ռեկավարությունն ի՞նչ անել, որ այդ 100 մարդ ու չի կարող մարտելուց 6 տարվա։ Միջապատից 6 տարի արդեն։
Կառավարությունը ժողովրդի մարդ չէ։ Դա ո՞մու ռեկավար։ Մեզանով չի։ Եթե մի մասին չի մտածում, դա ի՞նչ ռեկավար։ Ին մի ընտանիքը մոտոր հերը երեխին ասի դավա դուսալ տանից դա։ Ես քո գործ ունեմ։ Իր ընտանիքը չի, իրանը չի։ Էսը նույնն է, սա իր ընտանիքը։ Աբրամյանին ասի այդ փողը մնա ջեբի ստեկանը, դա սմուշկի փողա դա գումար։
Գործարանի աշխատակիցները օգնության խնդրանքով դիմել են ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե աշխատավարձի հարցով մշտապես զբաղվել են, խնդիրն ըստ նրա համակարգային է։ Մարուկյանը հավատացած է, գործարանն ամբողջությամբ հնարավոր չէ ոտքի կանգնեցնել, բայց առանձին արտադրամասեր կարելի է գործարկել։ Մինչդեռ այսօր սնանկացման գործընթացների արդյունքում անգամ գործարանի պիտանի գույքը ճարթոնի տեսքով է վաճառվում։
Ռազմավարական նշանակության օբյեկտը այսօր միացիչոր հացի կրիտես կանդվում վաճառում։
Մարուկյանը փորձել է պարզել, թե ով է գործարանի սեփականատերը, բայց չի հաջողվել։ Պատգամավորը կասկածելի է համարում նաև սնանկության գործընթացն ու պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրում խնդրի վրա։
Եվ ես ազանգում եմ, որ մեր պատկան մարմինները, իրապահ մարմինները ուսումնասիրել են։ Դա կարծում եմ ամբողջական ուսումնասիրության ենթակա է այդ բանկային պատմությունը, թե ինչպես է գործարանը գրավադրվել, ինչ պարտքեր ունի կուտակած, ինչպես այդ պարտքերը կուտակվել, ասում եք, եթե մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր կան եւ հնարավոր է նաեւ բանտագործության հաստանիշներ։
Հիշեցնենք, ՋԵԿ-ի աշխատակիցները դեռ 2012 թվականին դիմել էին դատարան, 2014-ին դատը շահել էին, բայց մինչեւ օրս նրանցից ոչ մեկի աշխատավարձը չի վճարվել։ Դատարանը սնանկ էր ճանաչել 2011 թվականին ՋԵԿ-ի սեփականատեր ռեգիոն էներգի ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից ստացվելիք միջոցներից վճարել շուրջ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտքը։ Ավելի ուշ, սակայն, պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Նախատեսվում էր, որ ռեգիոն էներգիի սնանկացումից հետո աշխատողների պարտքը վճարելու է իրավահաջորդ Վանաձոր Քիմպրոմը, սակայն անցած տարի սնանկ ճանաչվեց նաև այս ընկերությունը։ Սնանկացած Վանաձոր Քիմպրոմը բազմաթիվ պարտքեր ունի կուտակած, իսկ պարտատերերի ցուցակում աշխատավարձի պարտքը ամենևին էլ առաջնահերթ չէ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թեղուտ ընկերությունը քննարկման է դրել 10 տարուց ավել շահագործվող բազմամետաղային հանքավայրի արտադրական ծավալների ավելացում նախատեսող մի ծրագիր, վստահեցնելով, թե նոր աշխատատեղեր է ստեղծելու, իսկ ինչ վերաբերում է արտանետումներին ու շրջակա միջավայրին հասցվող վնասներին, ապա դրանք լինելու են նորմաների սահմաններում։ Բնակիչները մինչդեռ չեն հավատում այդ խոստումներին, պնդում են եւ հաշիվ պահանջում ընկերության ղեկավարներից, որ մինչեւ այժմ տրված ոչ մի խոստում չեն կատարվել։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թեղուտ ընկերությունը նախատեսում է հանքավայրի արտադրական ծավալներն առաջիկա տարիներին կրկնապատկել՝ տարեկան 8 միլիոն տոննայից հասցնելով մինչև 15 միլիոն տոննայի։ Բացանկի 91 հեկտար տարածքը կավելանա ևս 11 հեկտարով։ Այսօր Թեղուտ եւ հարակից շնող գյուղերի բնակիչներին հրավիրել էին հանրային քննարկման, որտեղ ընկերության ղեկավարությունը վստահեցրեց, թե արտադրական ծավալների մեծացման հետ արտանետումների ծավալները մնալու են թույլատրելի նորմաների սահմաններում։ Գյուղատներից նոր հողատարածքներ չեն վերցնելու, աշխատատեղերն էլ ավելացնելու են 71-ով։ Մինչդեռ գյուղացիները շեշտելով, որ նախորդ հանդիպումների խոստումներից ոչ մեկը չի կատարվել, կասկածի տակ դրեցին ներկայացված ծրագրի արժանահավատությունն ու պնդեցին, մինչև հիմա այգետերերը մեծ վնասներ են կրել։
Ես պնդում եմ, որ տնտեսապես 100 տանիկներ ձերերեսից վնաս են կրնում։ Օկտոբերով ին առիթից որ այսօր չկա մի տեղ, որ ձեր ձեռը բռնի, ասի թափտա, այսինքն չկանում։ Դուք արարածում եք, որ ասեմ, հասկանում եք, թարանեք վիկրակ գնալ։
Հողերը հանձնել են, խոթարքները հանձնել են, հողերը հանձնել են, ճամփերը հանձնել են, չեն կարա տեղ գնալ։
Շնող գետը, որի ջրով գյուղացիները ջրում են իրենց այգիները, պարբերաբար աղտոտվում է, ստացած պտուղ բանջարեղենը թունավորվում, իսկ գետի կենդանական աշխարը վերացել է պնդեցին գյուղացիները։ Դեմ արտահայտվելով արտադրության ընդլայմանը, նշեցին, նախ բարձրացրած հարցերը լուծեք, հետո մտածեք ծավալների մեծացման մասին։
Նախքին ձեր ծրագրերում չկար, որ պետք է շնորհգետը պղտորվի, չկար, որ ասենք այդքան պետք է արտահոս կնի, չկար համաշխարհային առաջավոր փորձով, նոր տեխնոլոգիաներով, նոր բանով Հայաստանում եզակի ձեով փոխաբար եք ստեղծել, այս փոխաբարը կյանքում չի լցվելու, որովհետև ամեն գիշեր բաց եք թողի պետք է լցվի, ոչ թե 20 տարի, դուք 50, 100 տարի պետք է օգտագործեք այդ փոխաբարը, ցույց խոսում, ժողովրդ են խոսում,
չէ, չէ, հաստատ
ամեն գիշեր չէ, բայց շաբաթ մի հետ էլա դառնում է գույնը
ամեն օր
այդ վթարայինի ժամանակ ընդհանրապես չեք համարձակվի պատը դնեք ջրի վրա, ընդհանրապես այդ ձեր սառոչքից մուգ գույնի ջուր է գալու, իսկ մնացած օրերին մեկը պխտում։
Ու բերքը ես որ քաղում եմ, կտրում եմ, ձեր քիմիկատների հավն ու հոտն է տալի։
Մեր այս փոքրիկ գետակում, որ առաջ գորդերը ձայն էին անում, հիմա գորդ չկա, օձերը որ ապրում են, օձել չկա։ Ես բոբիկ ոտով այգում մանեմ գալեի հարանց խոտը ընձել առանց վախելու, որտեղ չկա։ Ինչին վերագրել գորդերի բացակայությունը, դուք երբևէ այդ ջուրը չեք տեսել վպխտորվելը, թե աչքիներով եք նայել, ամոթա, չի կարելի։
Ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Սահակ Կարապետյանը պնդեց, թե ընդամենը մի քանի անգամ վթարային արտահոսք է եղել Պոչամբարից, դա ըստ նրա պարբերական բնույթ չի կրում, ինչպես գյուղացիներն են պնդում։
Մենք որևէ մեկի չենք թաքցրել, որ ունեցել ենք վթարային արտահոսքեր, ձեր ասած դեպքերը վերաբերում են այդ վթարային արտահոսքերին, բայց նախ ինչ վերաբերում է նախագծին եւ նախագծման գործընթացին, դրանց շրջանակներում չի ենթադրվում որևէ արտահոսքի հնարավորություն։
Գյուղացիները հակադարձեցին։
Որտեղ ես կամ ձեր ավտոյի խփեմ, հետո գնամ, ասեմ, դե գիտեք ինչ, պատահականություններ ստացվելա, բայց տարերը չորացելա, բա ով է պատասխան տալու դրա համար։
365 օրոնի տարին, եթե 365 օրվա միջին 100 օրը դուք ջուրը պղտորում եք, դա դարա պատահականություն։ Հա, քանի դեռ նախքին տված վնասների փոխհատուցումները չեք տվել մարդկանց, եթե չեք կարող պահեք, դադարեցրեք այդ խնդիրները, լուծեցեք, նոր աշխատանքները շարունակեցեք, ոչ թե մտածենք ծավալները մեծացնելու մասին, պարզի որ փոշակ ավելի աշխատանալու։
Ընկերության ղեկավարությունն ու բնակիչները պայմանավորվեցին, բոլոր այգետերերի հողատարածքից փորձանմուշներ կվերցվեն առաջիկա օրերին եւ լաբորատոր փորձագնության արդյունքները կներկայացվեն հանրությանը, սակայն գյուղացիները կասկած հայտնեցին, թե ընկերության պատվերով կատարվող լաբորատոր փորձագնությունները հավաստի են։
Արդեն 10 տարի վնաս ենք քաշում, մենք դեռ փորձարկման առնետին ենք, հա, փորձարկումնյան ենք վերնում։ Մինչև երբեք փորձարկում անելու հարց եմ տալու։
Եթե եկաք, այգուց դեմը վերցրիք, տաղ լաբորատորիա, լաբորատորան հաստատեց, ասեց անվնաս, ոչ վնասակար, ոչ բան չկա, ձեզ եմ կոնկրետ հարցնալ, դուք կհավատաք այդ անալիզի պատասխանը։
Այո,
իզերը
իսկ դրական եզրակացության դեպքում ընկերության ղեկավարությունը վստահեցրեց, որ ազդեցության ենթարկված այգետերերին փոխհատուցելու հարցը կքննարկեն։
Թեղուտ գյուղի մեղուները բոլորը ոչնչացել են, դերեք վճարեք դրա տեղը, ինչի՞ թե մեղուները ոչնչանում։ Ես 22 հատ ունեմ, մի հատ չունեմ, ասում եմ ստեղ չի, 100 հատ ուներ, 40 հատ չի մնացել, այդ ո՞վ պետք է պատասխան տա։
Իսկ ո՞նց եք պատկերացնում այդ հատուցումը, այ հատուցման հետ կապված հարցը մենք ձեր հետ միասին պետք է քննարկենք։ Հիմա ասում եմ, այսօրվա օրակարգի հարցը չի դա։
22-ին հանդիպել ենք, 10 օր հետո մի հատ էլ կասեք քննարկենք, մի հատ է նոր էս հանդիպում կայանա, խեք մի գալիս, հետո մեծացնելու հարցը դնում, նոր ասում կքննարկենք այդ մյուսը։ Առաջ են քննարկման հարցը վերջացնենք, նոր էս այսօր էս սկսենք կայանալ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թեղուտ։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, պաշտոնական այցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտոնության նախարար Ջիմ Մաթիսը, Պենտագոնի ղեկավարի այցը համընկել է Ուկրաինայի անկախության օրվա նվիրված հանդիսավոր միջոցառումների հետ, որոնք անցկացվում են երկրի տարբեր քաղաքներում, բռնակցված ղրիմում նման միջոցառումներ նախատեսված չեն, սակայն թերակղզու մի շարք քաղաքներում ակտիվիստները այսօրը ծաղիկներ են դնում ուկրաինական հուշարձանների վրա, չնայած փակալությունների և քրեական հետապնդումների վտանգին։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Վիտայու ասկ 26-ը ռիշնիցիը մեզալեջնեցի Ուկրայինը։
Ուկրաինան անկախության 26-ամյակը նշում է Ղրիմի բռնազավթման եւ արևելյան շրջաններում շարունակվող հակամարտության պայմաններում։ Դիմելով հանդիսավոր զորահանդեսի մասնակիցներին, որոնց թվում էին Պենտագոնի ղեկավար Ջիմ Մաթիսը եւ արևմտյան մի շարք պետությունների բարձրաստիճան զինվորականներ, նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է ցանր հակահարված տալ ագրեսորին, եթե նա համարձակվի գրոհի անցնել։ Ուկրաինայի ղեկավարի այս ուղերձը միանշանակ հասցե ագրված է Կրեմլին եւ ռուսանջետականներին։ Պորոշենկոն միաժամանակ ասել է, որ Ուկրաինան նախևառաջ ցանկանում է խաղաղ դիվանագիտական եղանակով կարգավորել խնդիրն ու իրավական ճանապարհով ապահովել Ղրիմի եւ Դոնբասի վերադարձը։ Նա ասել է, որ ռուսաստանի ագրեսիան ուկրաինացիներին դարձրել է միասնական քաղաքական ազգ, ուկրաինական խուտորները, գյուղակները, որտեղ ավանդաբար չեն հետաքրքրվում իրենցից հեռու տեղերում կատարվող անցուդարձով, միավորվել եւ մեկ հայրենասիրական ընտանիք են դարձել։ Նախագահը եւ զորահանդեսի մասնակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել Ուկրաինայի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության համար պայքարում զոհված զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների հիշատակին։
Я впевнен в наших союзниках. И для нас є надзвичайно символічною участь зараз в цьому параді керівників оборонних відомств і військовослужбовців.
Ես վստահում եմ մեր դաշնակիցներին, մենք մեծապես կարևորում ենք այս զորահանդեսին Մեծ Բրիտանիայի, Վրաստանի, Էստոնիայի, Կանադայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Մոլդովայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորական պատվիրակությունների մասնակցությունը, ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պորոշենկոին հասցե ագրած շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ Ամերիկան սատարում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու ամբողջականությունը եւ մեջբերում է հիրավի եվրոպական պետություն դառնալու ձգտումը։ Կիևը մեծ կարևորություն է տալիս Պենտագոնի ղեկավարի այցին։ Անցած տասնամյակում ԱՄՆ պաշտպանության նախարարները չեն մեկնել Ուկրաինա։ Այսօր նախագահ Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո Ջիմ Մաթիսը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է ուժով փոխել միջազգային սահմանները, ինչը Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է։
Do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea. And despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force.
Պենտագոնի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Ամերիկան կշարունակի օգնել Ուկրաինային նրա փոխանցմամբ, Միացյալ Նահանգները քննարկում է Ուկրաինային նոր զինատեսակներ տրամադրելու հնարավորությունը.
Mr. President, we continue to support Ukraine and remain committed to building the capacity of your armed forces to defend their country and
Ուկրաինայի նախագահը տվյալներ է հայտնել երկրի արևելյան շրջաններում գտնվող ռուսական զինուժի վերաբերյալ.
And the information of our intelligence confirmed by our partners.
Մեր անվտանգության ծառայությունների հայթայտած եւ մեր գործընկերների կողմից հաստատված ինֆորմացիայի համաձայն այս պահին արևելյան շրջանում գտնվում է 3000 ռուսաստանցի զինծառայող, խոսքը կանոնավոր բանակի զինծառայողների մասին է, ընդգծել է նախագահը։
Minimum number of Russian troops now, regular troops, is about 3000.
Ուկրաինան անկախությունը հրճակել է 1991 թվականի օգոստոսի 24-ին։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ուկրաինայի անկախության Տոնի Արիտով շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։
Լարվածության նոր ալիք Ռուսաստանի եւ Մոլդովայի հարաբերություններում։ Մոլդովայի Եվրոպա մեծ խորհրդարանական մեծամասնությունը փորձում է հասնել Մերձ Դնեստրի մարզից ռուսական զորքերի դուրսբերմանը, պնդելով, որ երկու տասնամյակի վեր խաղապահ առաքելության խողի տակ Ռուսաստանը սպառնում է իրենց։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանը մերժում է Մոլդովայի առաջարկը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քննարկել Մերձ Դնեստրից ռուսական զորքերը դուրս բերելու հարցը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբեզնյան այդ նախաձեռնությունը համարել է ոչ բարեկամական եւ բավականին անսպասելի։ Նյու Յորքում նա ռուսական պետական 10 գործակալության ասել է, թե այդ հարցին երբեք չեն անդրադարձել եւ ոչ մեկը նախապես դրա մասին չի զգուշացրել։ Իհարկե դա չի նպաստի խաղաղ գործընթացին, որը հաստատված է երկար ժամանակ, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը։ Սակայն Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահ Անդրիան Կանդուն օգոստոսի 23-ին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ համապատասխան նամակը ՄԱԿ-ին հանձնել է Մոլդովայի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Մորարուն։ Մոլդովայի իշխանությունները ՄԱԿ-ին խնդրել են գալիք ամսվա սկզբին մեկնարկող գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում ընդգրկել մեր երկրից դրսի զորքերը դուրս բերելու հարցի քննարկումը, գրել է Մոլդովայի խորհրդարանի խոսնակը։ ՄԱԿ-ում Մոլդովայի դեսպանը ասել է, որ տարածաշրջանում ռուսական զորքերի ներկայությունը սպառնալիք է խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Դեռ անցած հուլիսին Մոլդովայի խորհրդարանը ռուսական ռազմակայանը Մեր Դնեստրից հանելու հայտարարություն էր ընդունել, իսկ Մոլդովայի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը պաշտպանում է ռազմակայանի առկայությունը։ Խորհրդարանի հայտարարությունը նա սադրիչ էր որակել, Իսկ խորհրդարանի նախագահի երեկվա Facebook-յան գրառմանը նա իսկույն արձագանքել է Facebook-ի իր էջում գրելով, թե այդ հարցը ՄԱԿ-ի օրակարգ մտցնելու փորձը դա արևմտյան կառավարությունների կուրատորների եւ տիկնիկներ խաղացողների աչքերին թոս փչել է։ Դոդոնը գրել է, որ ռուսական խաղապա առաքելությունը հաջող է, պետք է շարունակվի, և Մոլդովայի կառավարությունը կոչ է արել ջանքեր գործադրել Մերդնեստրի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու համար։ 1990 թվականին հիմնականում ռուսախոս Մերդնեստրը անկախություն է հռչակել, որը Քիշնևը եւ միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ 1992 թվականին կողմերի միջև զինված բախումներ բռնկվեցին, հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին։ 1999 թվականի Ստամբուլի ԵԱՀԿ-ի գագաթաժողովում Ռուսաստանը պարտավորություն էր ստանձնել մինչև 2002 թվականը դուրս բերել զորքերը Մերդնեստրից, սակայն այդ ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի արվել։
27-ի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատության ռադիո ծրագիր, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։